Bueno, guk 2008ko elkartetik urteak daramatzagu tabakismoaren aurka lan egiten, ez? Eta bueno, hau da beste, beste proiektu interesgarri bat, ez? Azkenean nahi izan dana da, hemen Irun Hondarribian ditugun baliabideak hobeto aprobetxatu, eta horrela Osakidetza, medikuek bereraien aldetik lan egiten dute, erretzeari utzi nahi dioten pertsonei laguntzen, guk Mintzenarkako elkartetik ere egiten dugu, farmazeutika Pfizer dago, beti ere, dependentzia fisikoari aurre egiteko bide bat, ez? Da medikazioa eta beti ere kirola, azkenean esan dudana, ez? Ideia da baliabideak hobeto erabiltzea eta denek utzi erretzari utzi nahi dionari laguntzea, ez?
Mm-hmm. Bai, aipatu minbizia prebenitzeko edo, hiru aldagai edo daudela, sedentarismoarekin bukatzea, dieta hobetzea ere eta noski tabakoa uztea. Hiru aldagai horiek aintzat hartutako programa da honakoa.
Bai, zentzua hori da, ez? Eta pixka bat ideiare, izenburu horti dator, ez? Ohiturak aldatu azkenean bakigu askotan behintzat kontsumoa, zigarroaren kontsumoa dator relazionatuta sedentarismo batetik, ez? Eta planteatzen dugunen erretzeari uztea, hainbat fisikoki hainbat aldaketa sortatzen dira. Gerta daiteke, ez da beti ere, baina batzutan gertatzen da antsietate puntua sortzen da, pixua zerbait, ez ezagula pentsaren erretzari uzten dutenak 20 kilo hartzen dutela, baina egia da, aldaketa fisiko batzuk ematen dira eta horri aurre egiteko kirola oso egokia izaten da. Orduan nahi izan deguna da kirolare sustatzea, baina modu egoki batean, hau da jarraipen batekin. Profesional batzuekin atzetik. Eta gero gu, Mintzenarkako elkartetik, gehiago lantzen duguna da dependentzia psikologikoa. Bai, nola bizitza aurrera eraman erregabe, ez? Zeren askotan, denbora dara magunean ekintza bat egiten, ez? Hau da, erretzea. Gutxi gora bera, media egunean 20 aldiz ekintza bat egiten dugunen hori bizitan zehar askotan ematen da, ez?
Automatismo
bat sortzen da eta dependentzia psikologiko importante bat sortzen da. Orduan hor gaude gu elkarte mailan alde psikologikoa lantzeko, aipatu da ere, ez? Dolua, nire laguna uzten dudanean, ez? Zigarroan nire lagun hori bai momentu txarretan, bai momentu honetan, kafe hartzen dudanean, pertsona berbat ezagutzen dudanean, beti daukat zigarro hori, ez? Beti daukat lagun hori nerekin. Orduan, claro, planteatzen dugu hori ustea, nolabait ere emozionalki hor badago horrelako aldaketa bat eta gu hor gaude pixkat hortan laguntzeko, ez?
Bai, komplikatua izaten da. Tabakismoaren eragina benetan tristea ez balitz, humoristikoa ere izango litzake erretzailearen jarduna edo egunean, ez da, adibidez, etxera joan baino lehen tabako erosi beharra edo behar izatea nahita ez, bestela ezin gara etxera joan, ez da. Hala ere, esan dugu, tabakismoaren emaitza, tamalez, triste izaten dela, 25 eritasun baino gehiago eragiten bituela, eta Euskadin 4 herritarretatik batek egunero erretzen duela, esentu horretan gogoratu beharko genuke, tabakismoak dakarrena, ez da.
Bai, azkenean hartzen dena joku bat bezala, ez? Kontsumoa begira ze ondo, erretzen de tal, azkenean joku bat bezala azkenean gero, zerbait latzean suertatzen da, ez? Guk egunero erretzari utzi nahi duten pertsonekin lan egiten dugu, nik bereziki eta askotan jendeak hori aipatzen du, ez? Jakin izan banu, ez? Noraino eramango ninduen tabakoaren kontsumoak, bagian bihar pentsatuko nun, ez?
Egia da, erretzaile mota ezberdina daudela, ez da? Benetan laguntza behar dutenak edo badira ere, bere kabuz guzten butenak, ez dakit zertan den aldaketa edo ezberdintasun hori, bertsona batzuetatik besteetara.
Nik azkenean beti esaten dietez, etortzen denean guregana hurbiltzen denean horbait, erretzari utzi nahi diola esanez, nik aipatzen diet, azkenean erretzari uzteko modu ezberdina daude, horberak ikusi behar du, laguntza behar du, neztun behar, zen modu erabaki nahi duen, zen modu hartu nahi duen helburu hori lortzeko, ez? Zein den ezberdintasuna hori norberak daki. Ikusten denean norbaitek erretzari utzi nahi dionean, eta ikusten denean zailtasuna ditula, bildurra ditulako, ze gertatuko da, erretzari uzten badiot okerrago egongo naiz, bildurra ditunean, zailtasuna ditunean, zailtasun pertsonala ditunean, ba horrelako, bueno, ba, tabako uzteko edo, ez, zigarro bat ez pizteko, ba bueno, borduan laguntza eskatu behar da, ez?
Argi dago ba, legeak indarren sartzen bituztela, halako programak ere martxan jartzen direla bai elkarte eta erakunde publikotatik ere, baina egia da ere, ba, tabakismoa drogomenpekotasun bat denean ere, ez da droga legala izan, estatuak saltzen duela tabakoa, ez da. Ez dakite, horrekiko nolako iritzia duzuen, ba, hain zuzen ere, egunero tabakoaren kontra eta tabakismoaren kontra lan egiten duzutenak. Ez dakit, prebentzio lana bai egin, baina azken finean droga legala da, ez da.
Bai, hori da, bueno, gaur egun dagoen konplexutasuna, ez, gizartean dagoen konplexutasun hori, ez. Egia da, nahi degunean har dezakegu, eros dezakegu, guk planteatzen deguna da, azkenean horrekin bizi egin behar dela, ez. Saltzen duten guztia ere ez dugu erosten, merkatuan dagoen guztia ere ez dugu kontsumitzen, azkenean horberak erabaki behar du, ba, bueno, zer egiten dan kalean dagoen arekin, ez.
Ongi da, ba, horrekin geratzen gara, mila esker.
Zure.